Әдеплер Азатлық радиосы. Эфириңиз хайырлы болсун, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Шуны 2015 елның 18 ноябрь һәптәнең чаршәмбе көне хәбәрләр мәдәлегендә Прагада студиядан мен Гөдәл Алпарьян. Шуңгы программамызда Орте 31 октябрьдә Мөсөрдә һәләкчелеге утыран үз учарының террорчы хәрәкәтенең нәтиҗәсендә ярә катсанлыгын әйтте ве аралмагы вада берде.
Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Мы их найдем.
Демарғады Қоғанстанды ғындуыз өрайтының ресмейлері селкетті әкет оқойлықтырың сөвеш үзілерің түргенлішік мейданларына өвірлін лүгінайды арлар.
Жангалия ғана марка бітолі біз. Амунжа тәрбе меша, харчы ки долы сайлар.
Түркменстанды дашыр юрт валютасының сауратына дегішілі кәзі ресми чәкілендірмелерің керізілендігі хабар верлер.
Әр бір адымы 500 евро валютасының қатсиярлар, олым әділ долларда әқиялы бір көзі ұшылға тұрмын.
Шуын біз бұға бейлікі темаларда жекме-жек тұрып кетер. Программамыздың есасы бөлігіні башламазан озал тәзіліклер үлін таныш болым. Орсетин хопсулук боюнча баш ресмийти якында Мүсүрдө орсет учурунун хилекчилиги учурмагынын террорчу аракетинин нетижеси болгонун айтты. 31 октябрда Метрожет компаниясынын А321 кысымлы учуру Мүсүрдүн Шарм-эль-Шейх курортунан Санкт-Петербург шаарына барарка Синай жарым адасында жер ашты. 224 адам вепат болду, эпидалардын көпүсү орсет раяттарды. Ислам Дөөлөтү топорунун жарандары hücum Өзлерінің хүджім едендіклерін айттылар. Орсетің федерал хопсулық құлығының елбасшысы Александр Бортниковың 16 ноябрьде президент Владимир Путин білен дұш шоғында айтмағына өре, ұтсар елде ділен партайчы ғыралың керекетленмегінің нетижесінде хуады бөліклері бөлініп ері ғачыптыр. Владимир Путин, біз олары әхлі ерден ереді гізленселерді планетаның ісілендік ноқыдында көзіліп тапырыс ой жазаландырырыз дейді.
Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались.
Сирияда Владимир Путин Сирияда хува һөҗүмләрен гүйшләндермәге вада берип, җинаятьчылар ар алынжактыгына düşünмәле иде. Берләшен Штатларның президенты Барак Обаманың террорчылыктан гатчан бозгынлары кабул итмәң зарурлыгын билдермәне карамадан, Йордан губернаторлары Париждәге террорчы һөҗүмләрдән соң сирияле бозгынларын кабул ителмәгене бес итчектекләрен әйдәрләр. Обаманың администрациясе граждан урышынан гачып чыккан 10 мең чемесе бозгыны кабул итмәге якынды вада берди. Берләшен Милләтләр Урамасына күрә сириядәге урыш 4 миллион адамның бозгын булмагына китерди. 13 ноябрьдә Париждә булган һөҗүмләрнең Яны Берләшен Штатларның губернаторларының иң чемеди этасан республикандар бозгынлары каршы чыгыш итте. Францияның хакимиятләре Париждә һөҗүмләре амала ашырымдарның биринең янында Сирияның паспортының тапылганлыгын Париждә прокуратурасы булса бәйлекләрнең бармак изларының октябрьдә Грецияның үстеннән ашын адамлары дегишлидегенә хабар берди. Берләшен Штатларның Меркәдә НАТО агентлыгы гечен хептәдә Париждә террорчы һөҗүме амала ашырымдыгын әйткән Ислам дәүләте топорының Сөйөшүчүлөрүнүн башка hücumları hem planlaştırýan bolmagynyň ähtimallygyny duýdurdy. John Brennan 16 noýabrda Washingtondan çykyşynda potensial hücumlaryň öňüne almak işiniň kyn bolup biljekdigini sebäbi Ýewropanyň aňtaw we hopsuluk agentlikleri üçin Siriýada we Irakda söwüşüp öýlerine dolanyp baran ýüzlerçe ekstremisti gözläp tapmagyň ören kyndygyny bildirdi. Birleşen Ştatlaryň we Ýewropanyň aňtaw gullukları Islam döwleti toporunyň Parijdäki hücumlaryň jogapkärçiligini үстін алып едін бейянамасыны тасиқламадылар. Ема Бреннан бұ хүчімлерін шеледі 31 октябрді мүсірді орты едучарының ері қачырылмағының ұсламчы топорларын аламатларыны көркөзгенлігіні белдеді. Францияның президенті Йордан ұчыр көтөрүчү баш кемесине Орта Ер деңизинин гүндөрүнө уурамагы тапшырды. Франция кечин хептеде Парижде болгон террорчулук hücumlarын ияны Сирияда Ислам Дөөлөтү топоруну ховадын бомбаламак чараларын күчлөндүрдү. Сирияда Франсуа Холланд Бирлешен Штаттардын менен Ортанын өз капма каршылыктарынан эл чекип, Ислам Дөөлөтү топоруна каршы көрөшүшкөн күчлөргө кошулмалдыгын айтты. Холланд бу чыгышны Францияда исламчы болмокта гуман эдилгендерге каршы 150-дән гоура кредин geçirilməqinin izyan etdiyi 13-cü noyabrda Parijin sport stadionunda, konsert zalında və restoranlarında olan hücumlar zərarlı 130 çəmət adım vəpat oldu və yüzlər çadım yaralandı. Adat Evropa Adatlıq Radiosunun xəbərçisinin Ədrivecandan xəbər verməyinə görə 16-cı noyabrda internetin qiyin dərəcədə öçürülməqi yurdun durmuşuna təsir yetiribdir. Ədrivecanın Arıqatnışıq və İnformasyon Texnologiyalar Ministerliği internetin sağından çıxmağının etası Sebebinin internet provideri Delta Telekom kompaniyasının sistemasında dören yangın bilen bağlıdığını etdi. Ministerlik yangının söndürülündüğünü ve koşmaça mümkünçiliklerin ulanılıp internet arıqatnaşığının dikildirilindiğini xabar verdi. Muna qaramazdan yurdun bir neçe bölümünde internetin el yeterli değerli qaydılar. Belgiya İspaniya bilen futbol oyununun başlanmağına 24 saat qalındı. Boynu yatırdı. Bunun öngü sirasında hükümet Parijdeki hücumların dernevlerini geçirmek bilen bilelikte hopsuzluk bilen bağlı duyduruş hem etti. Şol bıraktı da Fransiya 17. noyabrda London'da Angliyanın komandası bilen öz yarışını geçirir.